Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Anda mengirimkan riset yang cukup mendalam ya soal PT Astra Internasional TBK atau ASII. Fokusnya soal bagaimana mereka mempertahankan keunggulan kompetitifnya itu dari waktu ke waktu. Istilahnya margin of advantage over time, MOAOT ya.
Betul sekali, MOAOT.
Sumber kita ini kan analisis komprehensif ya, lihat kinerja historis ASII dari 2015 sampai proyeksi 2025, posisi pasarnya, strateginya juga, apalagi menghadapi gempuran EV sekarang ini. Jadi misi kita kali ini mau gali intisari riset inilah biar paham kekuatan, tantangan, sama ketahanan ASII ke depan. Oke, kita bedah yuk.
Iya, konsep MOOT ini krusial banget ya, karena ini bukan cuma soal hari ini unggul, tapi gimana caranya keunggulan itu bisa sustainable. Berkelanjutan gitu. Nah, riset ini juga membedakan antara economic moat, itu keunggulan struktural jangka panjang, ya kayak merek kuat atau jaringan luas, sama margin of advantage atau MOA.
MOA itu wujudnya gitu ya?
Iya, MOA itu lebih ke manifestasi kuantitatifnya. Kelihatan di angka-angka finansialnya.
Oke, paham. Dan ASI ini kan unik ya, dia konglomerat raksasa, lini bisnisnya banyak banget, otomotif yang paling gede, tapi kan ada juga jasa keuangan, alat berat sama pertambangan, agribisnis, bahkan infrastruktur. Ini pasti ngaruh ke ketahanannya ya?
Oh, jelas. Diversifikasi itu jadi salah satu pilar penting mereka. Nah, nanti kita lihat. Nah, coba kita lihat angkanya deh. Riset ini nunjukin matrik finansial yang secara historis itu solid. Meskipun, ya, ada dinamikanya.
Gimana tuh dinamikanya?
Jadi, sebelum pandemi 2020 itu, MUM mereka tumbuh lumayan stabil. Sekitar 4,2% per tahun katanya. Terus pas pandemi, ya, semua kena tekanan lah ya. NPM atau Net Profit Margin sempat turun dari 9,23% di 2020 ke 8,65% di 2021.
Wajar sih ya, pas pandemi.
Wajar, tapi, nah ini, mereka pulihnya kuat banget. NPM di 2023 itu sampai 10,69%. Mungkin juga ada bantuan dari harga komoditas yang lagi bagus waktu itu. Terus di 2024 ini ada sedikit penurunan lagi. NPM proyeksinya 10,29%. Margin operasional juga sedikit turun ke 12,75%. Mungkin ini normalisasi harga komoditas atau ada tekanan biaya baru.
Tapi meski ada turun sedikit di 2024, kalau lihat ROI-nya atau return on equity, di riset itu diproyeksi masih di kisaran 15,97% ya untuk 2024. Itu kan masih solid banget ya?
Masih solid, betul. Angka belasan persen untuk ROI itu bagus. Penguasaan pangsa pasar otomotif juga masih dominan kan, 55-60%. Jadi, meski ada fluktuasi, fondasinya kelihatan kuat.
Oke. Nah, yang sangat menarik nih, gimana caranya mereka mempertahankan ini semua? Apa aja sih sumber kekuatan atau moat Astra ini menurut risetnya? Saya tebak, pasti merek ada di situ.
Tepat sekali. Merek itu nomor satu. Riset ini mengidentifikasi beberapa sumber moat, dan ini mirip banget sama kerangkanya Warren Buffett. Pertama yaitu tadi, aset tak berwujud. Merek Toyota sama Honda itu kan luar biasa kuat ya di Indonesia, loyalitas pelanggannya tinggi banget.
Contohnya gimana tuh loyalitasnya?
Riset ini ngasih contoh menarik soal nilai jual kembali. Mobil Toyota itu katanya cuma turun sekitar 15% nilainya dalam 2 tahun pertama. Coba bandingkan sama misalnya Wuling BEV, mobil listrik baru. Itu risetnya bilang bisa anjlok sampai 60% nilainya. Jauh banget kan?
Wah, 60%. Itu beda jauh banget ya. Itu pasti bikin orang mikir dua kali mau beli EV merek baru ya. Oke, selain merek, apa lagi?
Jangan lupa juga jaringan dealer mereka. Riset nyebut ada lebih dari 2.500 outlet. Itu masif sekali.
Wow, oke. Itu aset tak berwujud. Terus?
Kedua, ini yang mungkin sering dilupakan orang. Efek jaringan. Ini bisa dibilang senjata rahasianya Astra. Riset ini gambarin ekosistem mereka tuh kayak lingkaran yang ngikat pelanggan.
Maksudnya gimana tuh ekosistemnya?
Gini loh, Anda beli mobil Toyota atau Daihatsu di dealer Astra. Terus butuh pembiayaan, ada ACC atau TAFS, itu kan perusahaan pembiayaan punya Astra juga. Abis itu perlu asuransi, ada asuransi Astra.
Oh iya.
Terus, servis rutin, beli suku cadang, masuk ke jaringan bengkel dan toko suku cadang Astra Auto Parts. Nanti kalau mau jual mobil bekasnya, bisa lewat mobil 88. Itu platform mobil bekas punya Astra juga.
Jadi dari beli sampai jual lagi semua bisa di dalam grup Astra ya?
Bener. Sulit banget buat pemain baru apalagi dari luar negeri, mau meniru ekosistem yang selengkap dan seintegratif ini dalam waktu singkat. Itu butuh waktu dan investasi besar banget.
Bener juga ya, itu kayak jebakan ekosistem tapi dalam arti positif buat mereka ya. Bikin pelanggan susah pindah ke lain hati gitu. Oke, apalagi Moat-nya?
Ada lagi, keunggulan biaya. Karena skala bisnis mereka yang raksasa, pasti ada efisiensi biaya produksi, distribusi, dan lainnya. Skala ekonominya jalan. Plus, satu lagi yang penting, riset ini nunjukin mereka itu sangat konservatif secara finansial.
Maksudnya konservatif gimana?
Rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio mereka itu cuma 0,37 kali. Sementara rata-rata industri otomotif bisa 1,2 kali. Artinya, utang mereka jauh lebih kecil dibanding modalnya. Ini ngasih mereka ruang gerak finansial yang lebih leluasa. Apalagi kalau kondisi ekonomi lagi susah.
Oke, jadi finansialnya kuat. Terus ada lagi?
Terakhir, yang tadi kita singgung di awal, diversifikasi. Ini penting banget sebagai bantalan. Riset bilang sekitar 38%, hampir 40% pendapatan Astra, itu datang dari luar bisnis otomotif. Ada dari alat berat lewat United Tractors, ada dari agribisnis kelapa sawit, ada dari infrastruktur kayak jalan tol, dan lainnya. Jadi kalau pasar mobil lagi lesu, segmen lain bisa ngebantu nopang kinerja keseluruhan.
Oke, jadi Moat-nya berlapis-lapis ya. Ada merek, jaringan, biaya, finansial kuat, plus diversifikasi. Komplit banget kelihatannya. Tapi, nah ini dia, tantangan besarnya kan sekarang datang dari mobil listrik atau EV. Apalagi merek-merek Cina yang agresif banget masuk. Riset ini bahkan sampai memproyeksikan pangsa pasar mobil ASI bisa tergerus turun ke 45% di tahun 2029. Itu lumayan signifikan penurunannya. Gimana respons Astra menurut riset ini?
Nah, ini bagian yang lagi hangat-hangatnya dibahas. Strategi kunci Astra saat ini yang di-highlight di riset itu adalah fokus ke hybrid atau HEV, bukan langsung jor-joran ke battery EV atau BEV.
Kenapa hybrid? Kenapa nggak langsung BEV aja sekalian?
Ada beberapa alasan menurut riset. Pertama, HEV Toyota itu diklaim bisa hemat BBM sampai 43% dibanding mesin bensin biasa, ICE. Ini dianggap sebagai jembatan yang pas untuk kondisi Indonesia saat ini. Infrastruktur buat ngecas BEV kan belum rata banget ya. Masih banyak di kota besar aja. Terus ada juga isu soal harga baterai yang masih mahal dan depresiasi atau penurunan nilai jual kembali BEV yang tadi kita bahas, yang masih tinggi.
Jadi hybrid dianggap lebih realistis gitu ya untuk pasar Indonesia sekarang?
Bisa dibilang begitu. Lebih adaptif lah. Riset ini bahkan ngitung. Strategi HEV ini berpotensi nambal penjualan Astra sekitar 10.800 unit per tahun. Kalau dikonversi ke pangsa pasar, itu bisa kayak merebut kembali sekitar 1,2% pangsa pasar yang mungkin hilang karena kompetisi.
Kedengarannya pragmatis sih ya untuk jangka pendek sampai menengah. Tapi ini nggak sih kayak cuma nunda yang nggak terhindarkan? Maksud saya gelombang BEV kan kayaknya bakal terus datang ya. Seberapa jauh strategi hybrid ini bisa jadi benteng pertahanan buat Astra nantinya?
Nah, itu dia pertanyaan krusialnya. Riset ini juga secara implisit mengangkat pertanyaan itu. Untuk saat ini, fokus ke HEV ini kelihatan sebagai langkah adaptif yang terukur dan masuk akal ya, mengingat kondisi pasar dan infrastruktur kita. Tapi untuk jangka panjang, apakah ini cukup? Itu masih jadi tanda tanya besar yang perlu terus dimonitor.
Oke, jadi itu soal strategi produk dan pasar mereka ya. Sekarang kita pindah sedikit ke sisi investor. Gimana pasar modal melihat semua ini? Riset ini kan juga ngitung valuasi saham ASI ya, dan hasilnya kayaknya cukup bikin kaget ya.
Betul, ini menarik. Meskipun Moat-nya kelihatan kokoh, dan mereka lagi terus beradaptasi hadapi tantangan EV, riset ini menghitung nilai intrinsik saham ASI itu ada di angka IDR 7.403 per lembar.
7.400-an ya? Terus harga pasarnya waktu riset dibuat berapa?
Nah, waktu riset ini dibuat, harga saham ASII di pasar itu diperdagangkan di sekitar IDR 4.450 per lembar.
Wah, jauh juga ya bedanya.
Iya, artinya menurut perhitungan riset ini, ada indikasi undervaluation atau harga sahamnya ada di bawah nilai wajarnya. Potensi upside-nya sekitar 40%. Tentu ini hitungan berdasarkan asumsi riset ya, tapi gap-nya memang cukup lebar.
Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari semua data dan analisis di riset ini, kesimpulan utamanya gimana?
Jadi, secara ringkas, riset ini mengkonfirmasi kalau ICE itu memang punya moat yang solid. Terutama di segmen otomotifnya, itu diklasifikasikan sebagai wide moat, atau keunggulan kompetitifnya luas dan tahan lama. Segmen jasa keuangan sama alat berat juga punya moat yang lumayan, moderat moat, karena ada sinergi kuat di dalam grup Astra itu sendiri.
Kalau segmen lain kayak agribisnis?
Nah, kalau agribisnis dan segmen lainnya, moatnya dianggap lebih sempit atau narrow moat, lebih rentan terhadap persaingan atau fluktuasi pasar komoditasnya. Jadi intinya, fondasi Astra itu kuat, tapi jelas sedang diuji, terutama oleh disrupsi teknologi EV ini. Mereka perlu terus adaptif. Kekuatan muat mereka sekarang ini bukan cuma soal bertahan, tapi lebih ke kemampuan beradaptasi yang sedang kita lihat prosesnya.
Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita berdasarkan riset ini, ASII punya benteng pertahanan atau moat yang kuat, terbukti secara historis, akarnya dari merek yang kuat banget, jaringan luas, skala ekonomi, dan juga diversifikasi bisnisnya. Tapi benteng ini nggak statis ya. Sekarang lagi menghadapi guncangan signifikan, terutama dari disrupsi EV yang memaksa Astra buat beradaptasi. Dan strategi adaptasi utamanya saat ini adalah lewat HEV atau hybrid.
Tepat sekali. Mode mereka itu ada dalam apa yang bisa disebut equilibrium dinamis. Terus bergerak, terus diuji, dan harus terus menyesuaikan diri.
Kesan BEV, serta bagaimana penerimaan pasar terhadap BEV di Indonesia yang masih berkembang, apakah strategi hybrid ini sebenarnya langkah defensif yang paling cerdas dan paling masuk akal untuk beberapa tahun ke depan? Atau jangan-jangan ini cuma strategi menunda waktu aja, yang nantinya beresiko bikin mereka malah tertinggal ketika gelombang BEV sesungguhnya benar-benar datang dan nggak bisa dihindari lagi?
Pertanyaan bagus itu.
Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.